Blaðsíða 48. Viltu vita meira? Geitur komu til Íslands með landnámsmönnum, en í dag eru fáar geitur hér á landi, innan við 1000. Geitur éta ýmiskunnar plöntur, til dæmis lauf og trjábörk, gras og lyng, en þiggja líka mataleifar og fóðurbæti. Liturinn á geitum er afar fjölbreyttur. Þær geta verið hvítar, rjómagular, svartar, gráar, brúnar eða flekkóttar. Myndatexti, Huðna